Velkommen til Sjefen, en podcast om ledere og ledelse med Jan Kjetil Arnulf og meg selv, Henning Asklien. Vi snakker I dag om kunstig intelligens og har ingen ekspertgjest med, for når det gjelder kunstig intelligens så Jan Kjetil og meg selv ekspertene. Eller kanskje ikke det allikevel?
Ja, Henning, det jo du som egentlig sjefen I podcasten Sjefen.
Fordi at jeg sitter bakom spakerne.
Ja, det jo, ikke sant? Det jo budbringerens overtak, men du jo også direktør, det ikke jeg.
Nei, du jo en professor som skal vite om ting, men ikke gjøre det, det ikke sånn?
Jo da, ikke sant? Jeg kan snakke om ledelse, mens det du som driver med det.
Ja.
Ja. Nå har jo jeg også, jeg vil bare melde meg på at jeg en gang I tiden har vært en administrerende selv, men det fryktelig lenge siden, og jeg tror ikke jeg var noen flink.
Ok.
Men det ikke det vi skal snakke om nå.
Nei.
Fordi det jeg skal gjøre nå, nå skal jeg utfordre deg, for jeg har hatt et kurs I høst som, altså som professor, og det kurset var altså et kurs om skjæringspunktet mellom kunstig og biologisk intelligens.
Ja.
Og det som skjedde var at jeg faktisk ble litt skremt av å holde det kurset, og derfor så må jeg konsultere deg, og det gjør jeg for all verden, altså den som vil høre det kan høre på. Nå har du sjansen til å fortelle meg
hvor skoen trykker vi.
Ja, det du kan.
Det bra.
Så bare for å gi deg litt sånn bakgrunn, jeg har altså, og for at kanskje lytterne har litt bakgrunn, jeg jo professor I psykologi. Mm. Altså jeg har studert, jeg har skåret I hjerner, jeg har studert intelligens og intelligenstesting og så videre og så videre og så videre. Mm. Men jeg har faktisk helt tilbake på 1980-tallet, også studert det som den gangen het kunstig intelligens.
Ja.
Ja. Det har jo du også. Du har vært interessert I kunstig intelligens.
Ja, I forbindelse med bruk av datamaskiner så kommer jo det, eller det kom opp, og det kommer fortsatt opp, og nå det jo hyperaktuelt med chat, GPT og OpenAI og det som kommer fra Google og alle de store jobber med det nå.
Ja. Så, kan du huske første gang du hørte om kunstig intelligens?
For meg så må det ha vært på slutten av 80-tallet, tenker jeg. Og det var ikke så, eller faktisk 91 var den første gangen jeg var borte I det praktisk, for da jobbet jeg med å forecaste last på store transmisjonslinjer, og da kom begrepet opp, og så kom det noen algoritmer opp. Begynte med noe som heter Fuzzy Logic, faktisk.
Jeg gjorde det. Og jeg studerte dette her på 1980-tallet, og da var det jo ikke noe I nærheten av hva det nå. Så både du og jeg, det kan vi vel si, har ledd av begrepet kunstig intelligens I mange ti år.
Ja, masse morsomt. Du kan, naturlig dumhet vel motsatt av kunstig intelligens. Det mye morsomt.
Det mye morsomt, og vi har sagt sånne ting som at den vel kanskje mest kunstig.
Ja, ikke fullt så intelligent. Nei, men ordet intelligens jo... Det jo skummelt I seg selv, det jo veldig mange som har, det skaper følelser.
Ja, try me, for det her akkurat her. Jeg har jo som sagt da jobbet med intelligens både på testnivå og som forskningsområde og I for det kunstige også I disse årene. Så nå tenkte jeg da, dette hadde jeg tenkt på en stund, jeg skulle lage et kurs for master og science elever I, eller studenter I organisasjonspsykologi om skjæringspunktet mellom kunstig og biologisk intelligens eller naturlig språk og maskinspråk når det gjelder organisasjon og ledelse. Da-da!
Ja.
Må jo være interessant.
Ja, det jo det, for de som interessert.
Ja, hvem det? Det viste seg at studentene skremte meg litt, og derfor jeg må konsultere deg.
Ja, så de var ikke helt med, de hadde ikke den fascinasjonen som vi hadde hatt.
Jeg synes det forbløffende, for jeg hadde jo... De har jo meldt seg på, frivillig. Det var til og med et valgkurs.
Ja, to ting. Det ene at du en professor på en business-skole.
Det mener du. Gjør noe med.
det jo, jeg jo mer fra den realist-delen som originalt, så det kan jo være en årsak. Og så kan det være at de unge litt matleie av digitalt, teknik. Vi har fått lov å oppleve at ting har utviklet seg, men de har nesten, de du har som elever nå, de har nesten blitt født inn I dette her.
De har blitt født.
Ja, de
ikke
har.
Ikke engang nesten. Nei, ikke sant? De født under dotcom-boblen og omkring den tiden.
Ja, ikke sant?
De født, altså I hvert fall den gjengen med studenter, de ja. Født der.
Ja.
Rett rundt dotcom-boblen er de født.
De fleste vet ikke hva fasttelefonen en gang antagelig.
Ikke i det hele tatt. Nei. Nei. Så, men her kommer spørsmålet. Det jeg var mest overrasket over, jeg hadde lagt opp til et kurs, hvor fokuset skulle være på hvordan dette skal anvendes i organisasjon og ledelse. Det en, som du sier, det er en business-skole dette her.
Ja.
Så tema organisasjon og ledelse, det liksom bruksanvendelsesområdet. Og det vi skulle se på liksom hvordan teknologien funker, og hvordan hjernen funker. Det var det i skjæringspunktet der.
Men da har du det, jeg mener det at du kanskje sliter med det at teknologien er egentlig ikke så veldig interessant for de som bare skal bruke det, som kanskje BI-studenter tilhører den gruppa. Og det andre du snakket om var biologien, og det hører vi mer til på medisindelen til Oslo Universitet, ikke sant? Altså du har kanskje en elevgruppe som ikke har ved skolevalget sitt bevist at de har veldig tung interesse i avansert matematikk, algoritmer eller biologi, medisin.
Nei, det kan jo være. Ikke sant? Alt det der du sier kan jo være. Men det er jo litt rart, tenker jeg, at når folk... Tenk deg hvor mye moro vi har hatt av å le av kunstig intelligens. Og så har du det spørsmålet som hele tiden kommer på. Er det som nå kalles for kunstig intelligens intelligent? Og fortsatt så vil jeg og jeg mene at nei,
er ikke det.
Nei, men ikke helt, den er ikke der.
Nei.
Men de er veldig gode språkroboter.
Ja, den ChatGPT er jo helt utrolig på språk i forhold til alt annet vi har fått tilgang på, i alle fall som jeg har fått lov å plukke på.
Helt riktig. Og det som jeg ser da, jeg har prøvd ut en del av de andre, de kommer jo etter, og det finnes veldig mye som er veldig bra der ute. Mm. Jeg synes fortsatt at ChatGPT er bedre enn Googles Bard. Googles Bard høres, Googles Bard snakker som en redaktør av et amerikansk business-tidsskrift, den er helt av en eller annen mystisk grunn.
Nei, det var rart.
Den kunne gått Harvard Business Review en høy gang når som helst. ChatGPT er liksom litt mer nedpå, litt mer sånn etterrettelig filosofisk. Da.
Har en annen språkform, formen er annerledes.
Ja, den er det faktisk. Ja. Altså. Men cut the crap, altså det som jeg synes er rart, er at... I diskusjonen om hva disse språkrobotene gjør, så mener jo jeg at de gjør både mer enn det folk flest tror, og kanskje litt mindre enn folk flest tror. Men, og her kommer problemet, hvis du ikke er interessert i hva folk gjør, altså den biologiske, eller kall den psykologiske biten av det, det er jo veldig rart hvis folk sier at det er kunstig intelligens, er det eller er det ikke kunstig intelligens, så stopp en halv, hva er intelligens? Ja, må jeg vite det? Jeg har jo ikke ansatt folk. Driver du ansetter folk? Vil du ha en smart eller en dum ansatt?
Sant? Det er en gyllen regel å ansette en som er smartere enn deg selv.
Ikke sant? Ikke sant? Er ikke det bra? Og da, men da har du for deg dette som er det nye, det som i gamle dager het menneske-maskin-grensesnittet. Altså, hva gjør menneske og hva gjør maskinen? Og det her, altså menneske mot den biologiske, mot den kunstige intelligensen, det er det nye menneske-maskin-grensesnittet.
Ja, det er det. Det er helt, helt klart. For vi ser jo det spesielt på måten den håndterer språk. Da. Vi kan jo snakke til den i klarspråk, og så be den om å lage Python-funksjoner, og så gjør den det.
Den gjør det, altså. Den snakker sitt eget morsmål. Den snakker Java, Python og R. Den bare gjør det.
Den bare gjør det, så plutselig skal vi programmere i klarspråk i stedet for å lære oss språket til maskinen.
Ja, for du kunne til og med assembler, du.
Ja. I sin tid så
kunne... Nuller og ener og...
Mye deal. Pakke registret med informasjon.
Og her kommer en av de tingene som jeg hadde tenkt å snakke litt om i dag, som jeg synes er interessant, men som jeg synes at forbløffende få snakker om. Hvis du snakker om kunstig intelligens, og så spør du, hva er den beste forståelsen av det begrepet? Og så sier jeg, hva hvis jeg sier kunstige lemmer?
Ja, det skjønner vi. Det er jo for de fleste enkelt.
Er ikke det kunst, bra? Ja, hvis du mangler en fot, så kan du få en?
Ja, helt ideelt. Bortsett fra at du får en sånn ben som løper fortere enn de andre. Det skapte problemer.
Det viste at noen ganger så kan vi faktisk lage proteser som er bedre enn originalen i en viss forstand i hvert fall.
Ja, og nå, det er jo testet ut noen exoskelets og sånne ting. Da,
Iron Man og sånt. Ja. Jo, men det er jo sant, ikke sant? Og det er jo det som ofte da heter for eksempel i stedet for virtual reality, så heter det augmented reality. Altså du får noen ting som hjelper å se mer eller oppleve mer enn du ellers ville ha gjort.
Ja.
Så jeg tenker at i arbeidspsykologisk forstand så er begrepet kunstig intelligens kanskje best forstått som en veldig kraftig mental protese. I hvert fall forløpig, den gjør jo en del ting selv, men du får altså en veldig kraftig mental protese. Og der, dette var en av de artiklene som jeg la frem på det kurset for øvrig, så har man jo vist at I konsulentfirmaer, at alle får hjelp, men de som får mest hjelp jo de som dårligst fra før. Så man kan velge å se på verktøy på to måter. Den ene måten å se at den tar bort jobber, den andre måten å se på at den gjør alle mer produktive eller mer kreative, og de som får mest hjelp faktisk de som sleit mest først. Men alle får hjelp.
Ja, det tror jeg på. Men det jo alltid et dilemma, bare for å komme kort inn på det, at når det kommer nye teknologiske løsninger, nye ting som fjerner arbeidsplasser direkte og indirekte, så skaper det alltid en form for motstand. Men dette har vi jo opplevd før, så det er jo egentlig ikke et problem. Vi kan ikke stoppe AI, det lar seg ikke stoppe det.
Altså, jeg tror også, den katten vel ut av sekken. Den er ut av sekken, men og her, det en av de tingene som jeg hadde tenkt å spørre deg om, da, direktør Askvin. Hvorfor bedrifter ofte litt senere med å adoptere dette enn privatpersoner?
Konservatismen I bedrifter bygger seg jo veldig på at de fleste bedrifter som betyr noe I dag, ikke startups. Startups betyr noe om noen år. Men alle de andre bedriftene som har en recurring revenue, altså, som har en businessmodell, de vil ikke ha noe disruptivt egentlig, for det forstyrrer egentlig balanseregnskap, årsregnskap, festmiddagen med alle...
Jo, men det hvor ble det julegratial, ikke sant? Så, nei, det stakk chat GPT-ene.
Ja, så det ikke noe... Dette har jo blitt tatt opp I forbindelse med store konsern som ønsker å være innovative. Dessverre så faller det ofte på at det kule festhaller, men det veldig vanskelig å gjøre det I slike miljøer som har en ongoing business som fungerer stort sett helt greit. Og da blir man konservativ, og kommer det noe nytt da, så det vanskelig. Det dine kollegaer på BI nede I Shanghai, de hadde noen gode tanker om det, husker jeg, om hvorfor vi ikke klarer å ta til oss nye ting I næringslivet.
Ja, jeg ser det. Jeg har lagt merke til, når jeg tenker på det når du sier det nå, jeg har lagt merke til at noe av denne forskningslitteraturen sier at dette antagelig blir den største gevinsten for nye altså startups og veldig datadrevne, små, agile bedrifter. Ikke sant? Mm. Så de gamle, store lokomotivene, de nok de som får størst problemer med dette her. Men det kommer inn en liten ting som jeg lurer på om du har lagt merke til før. Og det at, ikke sant, dette, tenker jeg, en rar teknologisk overgang.
Mm.
Hvorfor rar? Jo, fordi at vanligvis når du får ny teknologi, så den veldig ofte dyr og komplisert.
Mm-hmm.
Denne teknologien billig og kjempeenkel å bruke.
Ja.
Den sin egen bruksanvisning.
Ja.
Og da får du et veldig rart adopteringsproblem på arbeidsplassen, nemlig at hvem som helst kan jo sette I gang og bruke den.
Ja, du bør ikke ha noen tunge avtaler med Microsoft eller med Google eller med noen som helst for
Nei.
Å bruke den.
Men skal du si til sjefen din at du har brukt den?
Ja, jeg litt I tvil, fordi at jeg opplevde noe I dag. Da skjønte jeg plutselig at en person som veldig flink til å produsere tekst, hadde latt det lekke gjennom I teksten at han benytter ChatGPT, men det var en tekst som var veldig preget at det var egne meninger, egne tanker.
Ja.
Og da tenkte jeg at det kanskje, jeg har lest en tekst hvor du gir uttrykk for veldig sterke meninger, og I teksten så forteller du meg også at denne teksten produsert I grunn av ChatGPT, og da tenker jeg, hva var det du kastet inn til ChatGPT som gjorde at algoritmene produserte denne teksten som jeg leste som din mening?
Ja, altså, men det ikke noe vanskelig, tenker jeg. Og det du setter meg på der jo, jeg tenker, hvis folk flest begynner å bruke dette rundt der, vi har jo sett at universiteter og skoler redde for fusk. Og så har du sjefer kommer til å ha sin egen retsel for det, for det har medarbeideren fusket. Hvordan I all verden kommer man opp med dette så raskt?
Mm.
Kommer medarbeiderne til å bruke dette her for å liksom, styre mailer, kontrakter, grensesnitt, forklaringer sånn, til kunder ut der?
Mm.
Tør vi stole på det? Sånn? Så den spørsmålet om hva vi tør å stole på, hvis alle kan adoptere teknologien uten å si fra til sjefen sin eller rektoren sin eller sensoren sin
mm-hmm.
så kommer et fuskspørsmål opp men da hadde jeg en diskusjon med noen kolleger på jobben hos meg og da sa vi at det var veldig deilig når studentene begynte å bruke stavekontroll Det finns ingenting som är värre än att rätta en examensuppgave som är klort ned I angst med kulpen. Du skönner inte vad som står där. Prova vara villig. Det var deilig när de kunde skriva på tastatur först.
Ja, ja, ja.
Och så blev det ändå deilig när de kunde bruka stavkontroll för att kunde I alla fall läsa texten. Och nu kan du fortsatt se om studenten är flink eller inte flink, men det är så deilig. Texten flyter.
Ja, inte sant.
Jag har fått hjälp av ChatGPT att läsa något som sensor orkar att läsa. Ja. Det är ju inte dumt då.
Nej, det är inte dumt. Men jag tror ju det att både masteruppgaven till regeringsmedlemmar och som de må utvecklas på en lite annan måte I skolesystemet så vi må nog ändra formatet till skolverket så att man tester egentligen över langen hur flink du egentligen är.
Men här jag är med på det du säger där. Hvis vi ansetter en person så vil vi egentlig ansette den personen og ikke den personen sammen med hverken tante hans eller chat-GPT-en hans
Nei,
ja, så det noe greit men det som vi kommer inn til her var et sånt tema som jeg tok opp på det kurset og som jeg hadde håpet på litt større interesse for og det det som på pent kalles for extended mind jeg har lyst til å spørre om et litt sånn provoserende spørsmål kan menneskehjernen regne?
Ja, jeg har alltid trodd det.
Ja, men kan ikke det?
Ja, nei, det jeg regner med at
svaret bare... Nei, jeg vil aldri si det. Men hvis du tenker, hvordan det folk regner? Jo, altså, mennesker kan, hvis du plager barn skikkelig, til de cirka 10 år gamle, så kan de fire regnartene.
Ja.
Ja, da kan de pluss og minus og ganger av deling.
Ja.
Det tar 10 år.
Ja.
Og selv da det ikke feilfritt, og det går med gråt og tenners knessel for de aller fleste, selv om det en eller annen raring som synes det gøy. Sånn som deg da, du synes sikkert var gøy. Men det faller seg ikke naturlig. Og grunnen til det dette extended mind-greiene, som handler egentlig om protesene som vi var inne på. Altså at det som spesifikt for menneskehjernen, måten vi intelligente på, ved at vi integrerer de verktøyene som kulturen stiller til disposisjon. Sånn at det kulturen som har laget over mange, mange tusener av år, språk, og matte og regneformen, ikke sant? Tallet null en relativt ny oppfinnelse som inderne fant på, ikke sant? Sånne ting som der. Hadde vi ikke hatt det, så hadde du ikke... Altså, hjernen sitter ikke og gjør det av seg selv. Men hvis du kjøper en digital duppe ditt, så kan du bare rive opp plastikken og plugge den I, og så begynner det å regne. Den jo, ikke sant? Kvadratroten av 367, det bare kommer sånn.
Ja, ja, det en veldig liten gruppe mennesker som drar kvadratroten.
Så det jeg prøver å si da, at menneskenaturen, altså det vi kaller for vår intelligens, det veldig feil å forstå den som en helt naturlig ting. Det har alltid vært sånn at det vi ser på som folks mentale evner, biologien deres pluss den kulturen som de har klart å innflyve seg.
Ja, og da kulturen gir deg da verktøyet til å lære eller å være nysgjerrig, eller?
Ja, altså hvis du kan, jeg mistenker, la meg si det sånn, jeg mistenker for eksempel deg, Henning, for at du ikke bare jo du direktør og ingeniør, men du jo også seiler.
Mm-hmm.
Ja, jeg tror du kan ta ut en kompasskurs.
Ja.
Selv om GPS-en gjør det.
Ja, så klarer jeg det.
Ja, du klarer det?
Ja,
ja. Hvorfor det 360 grader I cirkelen og 60 grader I et minutt, eller 60 minutter I en time?
Jo, det jo lengdegradene ved ekvator som...
Ja, ja, men hvorfor? Hvor kom det fra? Falt det ned fra himmelen igjen?
Nei, nei, det valgt.
Ja, hvem som valgte det?
Oh, det må være en av disse tidligere vitenskapsmennene som sikkert har institutter I engelske, ved engelske universiteter oppkalt etter seg.
Nei, nå skal jeg ikke holde deg på pinnbenk lenger. Det var faktisk babylonerne som fant på det. Det babylonske presteskapet lagde et 60-tallssystem for å kunne forutsi oversvømmelsen av Eufrat og Tigris.
Ja.
Og det gjorde at, altså det gjorde de for så lenge siden, for tusen år siden, og det lagde en helt uovertruffen geometri som gjør at vi fortsatt har det å manøvrere med og bruke det. Så jeg skal ikke holde på med det, men hele poenget mitt at disse kulturelle gevinstene og oppfinnelsene, de har vi integrert I huet hele tiden, normalt gjennom skolegangen. Og når du ansetter en person, så ansetter du også den personen, pluss så mye kulturell software som vedkommende har klart å laste opp gjennom de årene på skolen. Men det som veldig rart nå, det jeg skulle til. Det som veldig rart nå at hvis du kan gangetabellen, så gangetabellen åpenbar fra. Du skjønner, liksom, hvis du skjønner hva 3 ganger 3 så skjønner du hvorfor det må bli sånn. Og legger du til 3 til, så får du 12. Du ser det liksom for deg. Men her kommer GPS-en og chat-GPT og sånn inn. den, de ikke åpenbare. Du vet ikke hvordan du skal bruke dem. Eller du, du kan vite hvordan du skal bruke dem, men uten dem så du like dum.
Ja, du vet ikke, det ikke noe intuitivt via kulturen min som forteller meg hvordan GPS-en fungerer, nei.
Nei, så gangetabellen på en måte en del av knollen for oss som har lært den,
ja,
men så, de ikke GPS-en.
Men det jo på samme måte som, jeg bruker jo elektronisk kalkulator, og jeg har aldri brukt en regnestav.
Nei.
Så i min kulturelle oppvekst så jo visse ting de har kastet ut av min... Jeg kan ikke sko en hest heller for
øvrig. Nei, det sliter jeg. Ja, det sliter jeg også med. Men la oss komme tilbake til dette med menneske-maskin-grensesnittet, som jeg hadde tenkt å spørre om. For at du har jo innført en del digitale teknologier gjennom tida, der hvor du har jobbet, har du ikke det?
Mm.
Har det vært velkomment?
Ja, de fleste steder jeg har jobbet så har det vært velkomment, for jeg har kommet så sent inn i prosessen at det allerede... Altså beslutningen tatt.
Ok, så det liksom, dette må vi bare gjøre.
Jeg mer en sånn duer som bare fikk det gjort.
Ok.
Ja.
Ok. Nei, fordi det som jeg tenker på nå at dette en type teknologi som griper inn, altså som en protese i menneskenes IQ.
Ja.
Og det ganske rart, for at det vi sier i rekruttering og ledelse at, altså, nå skal jeg være litt, kanskje litt politisk ukorrekt, men det forskningsmessig korrekt å si at hvis du vil vite noen ting om en person når du skal ansette dem så ansett alltid den mest intelligente IQ det mest knallharde kriteriet for å ansette eller slike kandidater det gjelder faktisk for alle stillinger unntatt ledelse
det stemmer Men det jo ingen som det jo sånn, det helt greit å bli fersk av dårlig kondisjon men å bli fersk av å være ikke fylle IQ-tabellen godt nok opp, det jo, det er ubehagelig, ikke sant, i forhold til, alle kan sitte på puben og skryte at de er dårlige til å løpe, men å være tett i pappen, det er.
Ja, ikke sant, den tvitt liksom, så folk sjekker BMI-en sin, men ikke IQ-en.
Ikke sjekker IQ-en, vet du. Men da får du det problemet at ledelse, ikke sant, så tror jo alle at den blir, eller alle tror ikke det da, men det virker som noen tror at den blir smartere, sågar av å bli en leder, for det noen som har pekt ut som leder. Men det kan være den blir mer street smart da.
Eller... Det gjort en del forskning på det faktisk, som viser at folk tror om ledere at de smarte helt, eller ikke tror det lenger.
Ja.
Så det veldig sånn enten eller.
Ja. Jeg undres litt grann på disse regjeringsmedlemmene som blir kibba ut når de holder på med det i et par år, ikke sant? Diverse årsaker. Og noen av dem protesterer på en slik måte at de faller veldig fort. Du tenker at, oi, du var ikke så lur, nei, du ble litt dummere nå denne helgen.
Ja, det har vært, uten å nevne han, det har vel vært noen uheldige både uttalser og effekter. Og, ja.
Ja, ikke
og
sant?
Hvis du først har lurt deg til en karakter, måtte du lure deg til en D.
Ja. Først, det har vi alltid sagt, hvis du skal være kjeltring, så må du være kjeltring med store summer. Ja. Det er bare tull med sånne små summer.
Ja, absolutt altså. Men det som da kommer da, ikke sant? Nå spør jo jeg deg som gammel erfaren implementerer, du har jo implementert sånne tegnesystemer, CAD-systemer, har du ikke vært borti det?
Jo, og der jeg kanskje fjernet de fleste arbeidsplasser, det var jo på sånne systemer som godkjente fakturer automatisk.
Ja, se det.
Ja, og det jo typisk sånn der hermetegn, en liten sånn kunstig intelligens, da, at man leser fakturaen, og så finner man ut om den er... innenfor, ikke sant, med opp til flere sjekkpunkter.
Skal vi være lei oss for de arbeidsplassene som ble borte der?
Nei, jeg tror ikke det. Og jeg tror det
er jo veldig kontant.
Ja. Jo, men du har jo ikke sjans, og særlig, der slår jo denne konservatismen som finnes litt naturlig i bedrifter den andre veien, da. For hvis du ikke er villig til å fornye deg og ta bort arbeidsplasser, for arbeidsplasser er den, i veldig mange bedrifter, så er det den absolutt største kostnaden. Så i stedet for å spare 10% på strømmen, så kan det kanskje lønne seg å spare 10% på arbeidskraften, så overlever du i noen år til, ikke ja, sant? Før det kommer en konkurrent og tar deg på å spare inn enda mer på arbeidsplasser. Så det også... Altså, vi husker en yrkesgruppe, to yrkesgrupper for noen år siden, som var veldig harde på akkurat det. Disse der typografene.
Ja, husker
det. Det ordet finnes vel fortsatt i alle fall.
Jeg tror ikke det noen som født etter finansbobla eller altså, dotcom-bobla som vet hva en typograf gjorde.
Han endrer en manuell trykking av, eller manuelt oppsett av hvordan man skulle trykke aviser mye nærmere Gutenberg enn dagens teknologi, faktisk.
Definitivt, veldig nært Gutenberg, tror jeg. Ja. Ja. Men for å gå tilbake til akkurat dette poenget med de arbeidsplassene som blir borte, for at det jeg tror... Hvis du tenker tilbake på disse store bedriftene da, som du sier, som kvier seg litt for å begynne, eller de vet ikke riktig hvordan de skal begynne, og så sier jeg at det, som sagt, det rare med denne teknologiske revolusjonen er at du kan risikere i sånne bedrifter at de ansatte selv bruker dette mer enn sjefene deres hverken liker eller vet. Så du får en, altså, en personlig adoptering av dette her. Og det du får da, hvis du sier at hver enkelt medarbeider altså, begynner å bruke språkmodeller eller sånne språkroboter, så blir de mer intelligente.
Ja, medarbeiderne, ja. Ikke medarbeiderne. Lederne.
Nei, lederne er akkurat like intelligente som før. Eller?
Men det må ikke vises, vet du. De må få et verktøy i de også til å skjule at de ikke er så smarte. Det tror jeg er viktig.
Ja, og da er det kanskje noe av det viktigste de gjør, er å stoppe sine medarbeidere fra å bruke kunstig intelligens.
Ja. De har verktøyet, ja.
Ja, fordi det kommer en masse motforestillinger om mot å bruke dette her. Fordi ikke sant, folk har sånne rare motforestillinger som at den ljuger, eller den har bare lest etter ting på nett, eller den er ikke korrekt, eller liksom, det er masse sånne ting da.
Ja, jeg har den motforestillingen som jeg tror blir brukt mest.
Ok.
De irriterer lederne at de ansatte har finnet en måte å bli litt mer late på. Ja, slik ser vi det.
Tror jeg også.
Kontrollbehovet tar over.
Skal jeg komme en personlig betroelse der?
Ja.
Da, altså jeg har jo da, som du skjønner, og vi har jo snakket om det, tror jeg, i podden før, så jeg har jobbet med sånne språkalgoritmer ganske lenge, så jeg visste på en måte at dette kom til å skje. Men jeg var overrasket over ChatGPT, at den var så lett tilgjengelig for alle, på en måte. Det overrasket meg, det må jeg si.
Lett å bruke også.
Lett å bruke. Ja. Men jeg hadde faktisk planlagt dette kurset i kunstig og biologisk intelligens på forhånd. Så når ChatGPT kom, så kom den akkurat mens jeg var i ferd med å få det kurset godkjent gjennom byråkratiet, og det er ikke så enkelt.
Nei.
Det kan fort gå med en uke en professors arbeidstid på å få sånt gjennom regler og rutiner og så videre og sånn.
Skal ikke ha noe bedre enn andre du?
Nei, ikke sant? Nei, og det tror jeg mange som tenker. Nå gnir seg igjen. Så det jeg gjorde da, var jeg bare matet inn ideene mine om hva jeg syntes at dette kurset skulle handle om, og så spurte jeg selvfølgelig ChatGPT om den kunne lage en kursbeskrivelse etter NOKUT-kriteriene med alle de duppedittene og byråkratiske raritetene som departement og skoler hadde med de sånne flanger. Og det gjorde den selvfølgelig.
Så ChatGPT har laget det kurset for deg da?
Den lagde kursbeskrivelsen.
Ja.
Den lagde læringsutbyttebeskrivelsene. Ja. Den lagde den PowerPointen som jeg brukte som teaser for å lokke til meg studenter.
Ja.
Den lagde, ikke sant? Den gjorde masse. Så på nytt igjen da. Jeg pøsa jo på selvfølgelig opp i det kurset massevis av det du ville kalt for mine meninger om dette her.
Ja.
Ja. Men selve byråkratiet, det gikk unna på som en lek, vil jeg si, bokstavlig talt faktisk.
Så bra. Ja. Ingen er glad i byråkrati.
Men ja.
Ja,
for her kommer jo problemet. For er det juks?
Nei.
Jeg vet at det er noen som mener at det skal gjøre vondt å støve på grunn.
Ja, nei, det der er ikke juks. Da har du gamle ideer hvis du da blir sur på at du har fått hjelp av en ChatGPT til å gjøre jobben din.
Ja, men tenk på alle de byråkratiske typografene som du er i ferd med å sparke nå. Fordi at veldig mye av de rutineoppgavene som organisasjoner består av...
Saksbehandlere.
Ja. Det er konsulent.
Ja, det må. De er vanskelig å vippe av pinsen. De er også selgere, mange av dem. Så.
Ja, hvis de er utenfra, ja.
Ja.
Men ikke hvis de er første konsulenter.
Nei, det stemmer det. Det er en titel av det.
Ja, ja. Og da har du... Så det som skjer er at det disse tekstrobotene er dødsko på, er at alt det vi liker å vise frem at vi kan rutinisere, det står noe for fall, for det kan jo settes bort av noen som er mye flinkere til å rutinisere enn det folk flest er. Det er jo akkurat som regning.
Ja.
Vi er egentlig ikke noen gode byråkrater, vi bare later sånn. Så hvis butikken din er et sted hvor folk går rundt og har interne konkurranser og er den beste byråkraten, så må jo det stå for fall.
Ja, det må jo det. Det er jo akkurat den delen som AI, kunstig intelligens, kommer til å automatiserer mer og mer saksbehandling.
Byråkratprotese.
Ja, fordi at det jo, mye saksbehandling jo regeldrevet, og der jo disse algoritmene eksperter.
Absolutt, og mye bedre enn meg.
Ja.
Hvis det en ting som jeg alltid har slitt med, så jo de reglene og rutinene som noen kan ta meg I og ikke overholde, når jeg ellers bare gjør jobben min og snakker om ting som jeg interessert I.
Ja, ja, ja.
Ja. Ok, det, la oss gå videre og se hva I dette menneske-maskin-grensesnittet, kan du tenke deg, det noen ting som folk har begynt å jobbe med allerede, som kommer som sånn på forskningen, som du vil tenke oppgaver som de kan begynne å ta vekk?
Ja, noe av det jo... Noe av det vi har jobbet med vel å lese rapporter, lese søknader, lese tekst, vel noe av det vi kan ta bort. At noen behøver å gjøre hele tiden.
Det masse av det, og det driver og kommer. Og det ser ikke ut for meg som at veldig mye, spesielt ikke engang forskning, altså forskningen som en stor bedrift, som heller ikke har tatt dette her helt inn over seg. Men jeg prøvde da på dette kurset, hvor folk var sånn passe interessert, og fortelle litt om alle de rare psykologiske og organisatoriske forskningsoppgavene som nå kan utforskes gjennom å bruke språkrobotene.
Mm-hmm.
Og det mye, altså. Det for eksempel så kan man gjøre jobbanalyser, man kan gjøre personlighetsanalyser, man kan kombinere personlighets- og jobbanalyser I strukturerte beskrivelser, både av folk og kandidater. Den fyr her, jeg har den artikken her, en fyr som har klart å matche 10.000 par med altså gründere med dem som har funda dem, altså med de investorene.
Mm.
Du kan kjøre en matching av hvem, hva slags investor som passer til hva slags gründere.
Mm.
Så de holder på, altså. Her til og med en fyr som har klart å katalogisere nær-døden opplevelser I folks dagbøker.
Kjempenyttig.
Ja, men det som ikke fullt så unyttig da, det for eksempel at den samme typen teknologi, den kan du da altså bruke til å for eksempel hente ut, og det kanskje litt tvilsomt, men for eksempel du kan hente ut ganske klare opplysninger om folks mentale helsetilstand eller fysiske helsetilstand, som gjør at du for eksempel kan antagelig fremover bedre grensesnittet mellom helsevesenet og folk, pasienter.
Ja, men det vi snakker om nå, det ofte litt sånn big data relatert da, hvor man da skal kjøre veldig mye gjennom algoritmene for så også, jeg håper å si stort sett bygge forskningsresultater, eller kjøre mange koblinger. Men det kan jo, for de fleste så vil de jo kjøre det I mindre volym, for eksempel kjøre gjennom en søknadsbunke, kjøre gjennom noen rapporter fra et større prosjekt, ikke sant? Mm. Altså man ser jo den bruken som jeg tror kommer først, det faktisk I litt mer småskala, og da også som du sier at ChatGPT og de andre robotene, AI-pakkene kommer til å bli så tilgjengelig at alle kommer til å bruke dem som verktøy for å holde orden på egentlig ganske små pakker med data, men du får så mye mer ut av det.
Ja, det
du får mer kvalitet ut av det. Og bare det jo ingen som ginder. Du som retter jo besvarelser som professor på et universitet.
Ja.
Bare det å sitte og lese alle disse besvarelsene må jo være en pest.
Jeg tror... Jeg føler så veldig med. Jeg må innrømme at jeg tror ikke alle gjør det, men jeg føler så veldig med de som har skrevet. Og der hvor jeg virkelig føler med dem, når jeg skjønner at jeg I ferd med å bli løsemiddelskadd av å lese sånne. Sånn? Og det helt riktig at hvis jeg hadde hatt et verktøy som gjorde at jeg kunne konsentrere meg om å se liksom, perlene, hva de har gjort og hva de ikke har gjort og sånn,
ja.
Det jo fantastisk.
Ja.
Nå skal jeg si at når jeg holdt det kurset denne gangen, så var jeg veldig gledelig overrasket over oppgavene. Det var, og jeg tror, jeg kan se at mange av dem har brukt disse verktøyene, for det var jeg, ikke bare har hatt lov til det, men jeg oppmuntret det. Så bruk nå for all del alle de tekstalgoritmene og all den gøra dere kan finne, få dem til å programmere og gjøre ting for dere. Det var fantastisk hva mange av dem hadde klart å få til, til tross for det som jeg opplever som en litt sånn skeptisk og engstelig liksom opptredenen i klasserommet.
Ja.
Så oppgavene var fantastiske, og det som gjorde litt mer ekstra arbeid for meg, men faktisk var ålreit, var at jeg slapp å bruke så mye tid på åpenbart dårlig håndverk, og så fikk jeg egentlig ganske mange spennende ideer, og så kunne jeg heller se på at noen av de ideene var liksom bedre uttenkt enn andre.
Ja, ja.
Men det klart at du går... I hvert fall foreløpig så går det godt an å se at folk har sitt eget bidrag, akkurat som du sa, studentene har fortsatt sitt eget bidrag, ikke sant? Karakterene deres spant fortsatt liksom over hele fjæla. Det er ikke noe annet å se det. Jeg hadde faktisk en medsensor, som, eller en ekstern sensor, som var hovedsensor, som gjorde dette her, og vi hadde forbløffende sammenfallende oppfatninger om
hva som var bra
og hva som var dårlig. Så jeg hadde på forhånd sagt, siden det var mitt kurs, så, det var et forskjell, så la jeg hodet på blokka, så det er den eksterne sensoren som skal se, så ikke jeg liksom, var mistanken mot meg at jeg har funnet på noe lurt.
Trynetillegg
og alt mulig. Så det var den eksterne sensoren, men vi var utrolig enige om det vi så, da.
Mm-hmm.
Og kriteriene og sånt. Så det er jo, sånn sett så kan jo dette verktøyet virkelig fjerne... de oppgavene som vi tidligere har skrytt av at vi har vært flinke til, nemlig å opptre som roboter.
Ja, og jeg tror ikke vi har klart det. Jeg tror det som kanskje, og ikke rent av sånn som ChatGPT, for hvis du hver gang må starte på nytt med disse robotene, så misser du noe. Så du må finne en måte å kommunisere med disse robotene på som du til en viss grad standardiserer. Akkurat som du ville standardisert kommunikasjonen din med en assistent som gjorde råjobb for deg, ikke sant?
Ja, for der har jeg også satt et spørsmål til deg. Hvis du er sjefen for en haug med folk, tror du at alle de folka som da representerer deg ute hos kunder og brukere og alt mulig sånn, er de troverdige representanter for bedriften sånn som du skulle ønske at den var? Har du alltid følt deg trygg på det? Når du har sendt deg gårde folk?
Faktisk et oppdrag jeg hadde en gang, så var det vel en av de som da farta rundt ham, var liksom løs kanon på dekk, men det hadde nok litt mer. Så det hadde med personligheten hans å gjøre, ja.
Ja, ja, ikke sant? Men vi er tilbake der. Hvor intelligent er intelligent hos folk som vi presumptivt antar er intelligente? Og da viser det seg at som sjef så vet du at vel, så intelligente er du heller ikke alltid. Og det er ikke det for å være dømmende, men du er litt redd for hva de kan komme til å si når de er der ute.
Ja, noen ganger er du der.
Ja, noen ganger er du der.
Ja.
Så det er også et av poengene mine, at disse menneskene da, som er så intelligente og så opphevet og opphøyet, og, ikke sant, som var liksom det de vil matche den kunstige intelligensen mot, de er jo heller ikke perfekte. Og vi er jo nødt til å instruere dem og båndlegge dem og holde på, ikke sant? Sånn sett så er bedrifter også, driver fortsatt og pålegger folk ganske mye sånn kvalitetskontroller, da.
Ja, og det blir vanskelig når det gjelder kunstig intelligens, når du bruker disse verktøyene, og så være helt trygg på at du kan ikke kvalitetskontrollere det som direkte. Du må ha et system for det, og det vil nok flere bedrifter begynne å jobbe med for å finne en løsning på kvalitetssikre resultatet.
Men tenk på bedrifter som ansetter mye folk, så har de folk som rekrutterer, da. Det er HR-avdelinger, og veldig ofte så er det nå satt bort i linjen, som det heter. Nå skal de bare finne sine egne.
Ja.
Er folk flinke til å rekruttere?
Nei,
jeg tror ikke det. Nei, ikke sant? Men det får de lov til å gjøre.
Ja, og de er jo ikke noe fornøyde selv etterpå, eller mange av dem.
Nei, ikke sant?
Men det de har rekruttert, de trodde de var mye bedre.
Vil de bli bedre med AI?
Ja, det tror jeg. Jo, men bare ta bort personlig bias. Altså, å fjerne, eller du klarer ikke å fjerne helt din egen personlighet, men at du setter din egen personlighet langt bak i bussen, og får hjelp av AI til å finne en kandidatgruppe som egentlig passer til for eksempel jobbeskrivelsen og til team, og at du gjør en... I stedet for at du skal tøyse med din egen personlighet og magefølelse. Men,
ikke sant? Og der er du inne på noe som jeg tenker er helt, helt vesentlig. For at når vi driver og tuller med at den kunstig intelligensen er mest kunstig og minst intelligent, så kan vi jo like gjerne tulle med det når det gjelder folk ofte.
Folk er mest følelser og mindre intelligent.
Ja, ikke sant? Og det vi vet da er for eksempel i rekrutteringen at feilrekruttering er mer av en regel enn et unntak. Det er Ja. Eller i hvert fall hyppig nok. Ja, forskningen sier at folk ikke veldig presise når de gjør det. Men hva hjelper? Ja, det som hjelper, og som fort hjelper ganske mange, hvis du litt strukturert. Sånn at hvis det mange bedrifter som gjør det bedre ved at de faktisk kjører en strukturert linje, hvis de kjører den strukturert linja.
Ja, helt
hvor mange tar permen ned fra hylla og gjør det som står der, helt ut?
Ja, de gjør ikke det, vet du.
Nei, de gjør ikke det.
Det er alltid gøy det når man lager rutiner og metoder og alt, og de blir så omfattende og store at det blir ikke gjennomført. Og spesielt når det gjelder ansettelse, man ansetter jo ikke folk når man har god tid.
Nei.
Ofte så ansetter man jo folk når man har dårlig tid, man har krav på seg til å fylle opp for eksempel et prosjekt eller en nyetablert bedrift, en knoppbedrift som skal bemannes opp. Ja. Man har dårlig tid. Man gjør ikke bedre jobb når man har dårlig tid.
Nei, stort sett ikke. Nei. Så det vi litt inne på nå her nå, som jeg tenker er vesentlig, da, at det å kunne grensesnittet mellom skal si, normal psykologi og kunstig maskinenes psykologi, det handler om å kunne og forstå hvor egentlig også feilbarlige mennesker er. Ikke sant? Selv om vi sier at ja, det kan mennesker regnes, som jeg plager deg med det spørsmålet, ikke sant? Så sier, ja, men det finnes jo, ikke sant, Abel og Einstein, og det finnes masse folk som kan regne.
Oppenheimer.
Ja, Oppenheimer, gud. Men sant, folk flest kan ikke det. Du kjenner mange flere som strøyk i matte på skolen enn de som fikk Nobelpris. Ikke sant? Folk flest
er dårlige på å regne.
Ja.
Og det plager dem lenger enn til de er 10 år.
Ja, ikke sant? Og grunnen er mye lenger, faktisk. Og en av grunnene til at du har et sjekklister hos kirurger og flyver og sånn, er jo fordi at folk vet jo at de skal knytte skolelistene, men de husker bare ikke alltid på det. Så derfor så er veldig mange av disse rutineoppgavene, altså det som den kunstige intelligensen kan være en fin protese mot, det er jo veldig fint å gi folk den muligheten.
Ja. Og den gir jo da akkurat, det er jo det som er litt morsomt da, vi alle har jo en hjerne som stort sett ikke er ødelagt, og så får vi hjelp av en liten ekstra protese, og et par med briller hjelper jo også hjernen vår, og så høreapparat hjelper jo også hjernen vår, så det er jo ikke helt nytt at vi tilfører hjernen mer styrke.
Nei, det er nemlig ikke det det er. Så det som har vært poenget mitt da, både med kurset og med den der lille teasingen jeg har med deg her nå, det er å si at det, ja, man kan jo krangle med hvorvidt dette er, altså den såkalte kunstig intelligensen er intelligent eller ikke, men det som er helt brennsikkert er at denne nye teknologien, jeg sier ny for det er relativt nytt, den gjør det mulig for folk å være mer intelligente enn de ellers ville ha vært. Altså det er som protese, som sånn extended mind, at dette kanskje er den viktigste ressursen. Og da blir det jo et spørsmål om hvor intelligente arbeidsgiverne egentlig vil at medarbeiderne deres skal være.
Så ikke de sier dem i kortet.
Ja.
Nei, men
ja, eller at de finner på for mange gode ideer.
Men jeg tror akkurat når det gjelder arbeidsgiver, og spesielt av næringslivet som jeg kjenner mest til, så tror jeg det er såpass stor spredning i både arbeidsoppgaver og hva de ønsker seg, hvordan de egentlig jobber da, slik at i noen bedrifter så vil det kanskje lettere bli omfavnet, men i andre bedrifter som er kanskje mer ultrakonservative og det finnes mer frykt i lederskapet da,
ja,
så kanskje man er, altså man lokker døra for å bruke denne type verktøy. Men jeg tror ikke at det går ikke an å stoppe det. Katten er ute av sekken. Det er jo, du har jo skrevet en bok om atomlandsbyen. Når de oppfant atombomben, så var det for sent.
Det var gjort.
Ja. Ja, og selv om de som nå har oppfinnet ChatGPT, så finnes det sikkert feiler i det de har gjort, og metodikk som kanskje ikke er 100% som den burde vært, og min erfaring av ChatGPT er at den har akkurat det samme problemet som alle datamaskiner har hatt siden tidens litt ut på formiddagen, og det er at shit in gir shit out.
Ja.
Så hvis du prøver deg med å tro at den er ikke synsk eller noe sånt, den skjønner ikke hva du tenker, du må faktisk formulere og kommunisere på en måte som gjør at du får et svar som er relevant, og som du på en måte, eller et annet verktøy du har, kan kontrollere at det er riktig da.
Ja, definitivt. Men det som da, for å liksom gå mot det som jeg tror er, hvis jeg skal komme en spådom,
det er lov.
Så tror jeg at kanskje den viktigste adoptereren av denne teknologien er folk flest. både fordi at de trenger å skjønne hva det er,
mm-hmm.
men også fordi at det ikke egentlig finnes noen eksperter, og det var der vi startet opp. Når jeg var litt forferdet over det på kurset, så det fordi at jeg sier at hvis du, folk kan ikke så veldig mye om teknologien bak ChatGPT, folk flest kan ikke det, Nei. Men de som kan veldig mye om det, kan ikke så mye om intelligens.
Nei.
De som kan ganske mye om intelligenstesting kan ikke alltid så veldig mye om hva som skjer med dette her i hjernen, altså kognitiv psykologi og språk. Og de som kan veldig mye om kognitiv psykologi og språk kan veldig lite om organisasjon og ledelse.
Ja.
så det som poenget mitt, da, og som var egentlig det jeg skulle, og det har du for så vidt indirekte bekreftet, at det nye menneske-maskin-grensesnittet, mm-hmm. altså kunstig intelligens, der vet mannen i gata, eller altså damen bak pulten, da, like mye som de fleste andre, men det vanvittig viktig at de prøver å sette seg inn i hvordan det kan funke.
Ja. Men det bør jo, en av grunnene til dette må jo være at teknologien, slik vi ser den i dag, den har gjort, la oss kalle det et kvantesprang da, det siste året, siste par årene, og det må jo være en av årsakene til at det ikke finnes så veldig mye rundt teknologien, hverken applikasjoner eller ekspertkompetanse da. Så etter hvert så kan man jo håpe at det er flere som setter seg inn i det, og flere som studerer det, og at det får en litt mer som mainstream teknologisk vei fremover. For jeg har ikke noe tro på at AI er ikke det er ikke noe mirakel, eller det er ikke noe
hokus-pokus. Nei, det er ikke noe mirakel, liksom. Det har en masse risiko som er der ute, som jurister og politikere og folk liksom befatter seg med.
Ja, nå fant jeg en yrkesgruppe vi kunne fjerne. Advokat. Nei, det var slemt.
Nei, det var slemt.
Ja.
Men det som jeg har lyst til å bare komme frem til, som jeg tror er veldig viktig, som sagt, dette er en teknologi som er et kvantesprang, som du sier. Den er relativt billig.
Mm.
Men det finnes ingen som er ekspert på det som du har tenkt å bruke den til.
Nei, det finnes det ikke.
Ikke sant? Så i øyeblikket så er det, den måten så tenker jeg at det er både spennende og litt demokratisk, men det som er helt brennsikkert er at for de aller fleste mennesker i veldig mange jobber,
mm.
så vil det være viktig for dem å kunne bruke dette til eget formål. Det vil si å være det som, jeg har ikke noe godt ord på norsk, altså AI-leser, eller så KI-leserkyndig, eller på engelsk heter det AI literacy, altså at du skjønner hva det kan være. Men, men nå, liksom, dette er en mulighet for ganske mange til å få et personlig grep om det, og kanskje til og med et slags personlig overtak.
Mm-hmm.
Og undersøke om de på jobben egentlig er happy med at de bruker det.
ja, det er som sagt, det går ikke an å stoppe det.
Nei.
Det lar seg ikke gjøre.
Nei, men det er jo, når alt kommer til alt, deilig å bli kvitt de jobbene som du sliter med å gjøre systematisk, simpelthen for at det var morsomt første gang du gjør det, men det er ikke så gøy hele tiden.
Det er rart med det der. De fleste ting er morsomt å gjøre et lite antall ganger.
Og så går piffen.
Og så er det i alle fall ikke spennende da. I alle fall ikke så spennende. Så det er pussy det der. Men jeg tror vel ikke heller at disse jobbene som enklest kan erstattes av AI, det skjer ikke over natta. Men det er akkurat som vi husker om det papirløse kontor. Det var jo et begrep nede på 80-tallet.
Ja, husker
det
godt.
Ja, det var Hewlett Packard i København, kjørte et svært prosjekt der nede på det. Og siden var det jo masse flåserier og tjas og mas, og da kom vel in between, så kom vel det her med at internett bare var et blaff og alt det der, ikke sant? Det var masse synsing om papirløse kontor, og da økte papirforbruket vårt, for da hadde vi fikk jo printer alle mann, sånn at papirforbruket økte, ja, men nå er det ikke så stort lenger.
Det kom jo.
Det kom til slutt.
Ja,
men det tar den tiden det trenger å ta for å implementere blant mennesker, ikke sant? Det er menneskers følelser som styrer dette her. Fortsatt. Det vet jo du som er psykolog.
Det er det. Men vi får bare ønske folk lykke til da.
Med sin AI-karriere.
Private AI-karriere.
Bare å høgge inn og spise.
Bare å høgge inn og spise, ja.
Da gjør vi det. Ja. Den er god. Okay. Takk for nå.
Takk for
nå.